Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску судзяць затрыманых на дзень волі, у тым ліку грамадзянаў Украіны. Старшыня Рады БНР Івонка Сурніла сустракаецца з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Неўязны ў Еўразвяз, былы намеснік міністра ўнутраных справаў Полудзень асуджаны на 3.5 гады калоніі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Пакістане сёння склаў прысягу прэм'ер-міністр часовага ўраду Мір Газархан Хоса, які будзе кіраваць дзяржавай да прызначэння пастаяннага ўраду па выніках парламенцкіх выбараў, прызначаных на 11 траўня. Папярэдні ўрад і парламент, паўнамоцтвы якіх завяршыліся больш за тыдзень таму, сталі першымі ў гісторыі Пакістану, якія адбылі да канца ўвесь свой канстытуцыйны 5-гадовы тэрмін. Ад стварэння Пакістану ў 1947 годзе краіна перажыла 3 вайсковыя перавароты і 4 ваенных кіраўнікоў. Будучыя выбары 11 траўня павінны прывесці да першай мірнай і дэмакратычнай перадачы ўлады ў гісторыі Пакістану. У Расіі адбываюцца ператрусы ў няўрадавых арганізацыях, у тым ліку ў маскоўскім офісе Amnesty International. Кіраўнік офісу міжнароднай амністыі ў Маскве Сергей Нікіцін пацвердзіў, што ў панядзелак у памяшканні арганізацыі праходзіў непланаваны ператрус.
На панядзелак з утра буквально к нам пазванілі і прыйшлі. 3 человека из прокуратуры московской и 1 человек из налоговой инспекции. Эти люди предоставили мне документ под названием «Запрос», в котором перечислены те документы, которые они хотят взять копии у нас.
Неўзабаве пасля з'яўлення следчых на месца падзеяў прыехалі журналісты. Ператрус адбыўся таксама ў офісе расійскага руху за правы чалавека. Кіраўнік руху Леў Панамароў даслаў ліст пракурору Масквы Сергею Кудзянееву, у якім назваў ператрус у офісе арганізацыі незаконным. Ад мінулага тыдня па ўсёй Расіі ператрусы адбыліся ў офісах соценняў радавых арганізацыяў, у тым ліку памяшканні мемарыялу, адной з найстарэйшых праваабарончых арганізацыяў Расіі. Як заявіла міжнародная амністыя, ператрусы закранулі арганізацыі, якія маюць замежнае фінансаванне. Кіраўнік свабоднай сірыйскай арміі Рыяд Аль-Асад быў цяжка паранены выбухам бомбы ва ўсходняй сірыйскай правінцыі Дэйр-аз-Зур. Паводле паведамленняў праваабаронцаў, яго перавезлі на лекаванне ў Турэччыну. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, які адбыўся сёння раніцай. Асад быў адным з першых сірыйскіх афіцэраў, якія пакінулі ўрадавыя войскі і перайшлі на бок паўстанцаў у 2011 годзе. Між тым сірыйская апазіцыя знаходзіцца ў стане крызісу пасля паведамлення аб адстаўцы старшыні нацыянальнай кааліцыі апазіцыі і рэвалюцыйных сілаў Муаза аль-Хатыба. Ён заявіў, што адстаўка дасць яму болей свабоды дзеянняў. Урад Расіі негатыўна адрэагаваў на пагадненне паміж Кіпрам і міністрамі фінансаў зоны еўра. Як заявіў расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў, гэтая здзелка з'яўляецца раўназначнай крадзяжу і даручыў прааналізаваць наступствы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін даручыў ўраду рэструктурызаваць 2,5 мільярды еўра крэдыту, прадастаўленых раней Кіпру. Сёння зранку ўрад Кіпру і міжнародныя крэдыторы дасягнулі пагаднення. Паводле яго умоваў, другі па велічыні банк Кіпру Лайкі банк будзе ліквідаваны. Таксама будзе рэфармаваная найбуйнейшая фінансавая ўстанова гэтай краіны – Банк Кіпру. Страты яго ўкладчыкаў пакуль не вызначаныя. Вядома толькі, што некранутымі застануцца ўклады да 100 тысячаў еўра. На практыцы дэпазіты менш за 100 тысячаў еўра будуць выведзеныя са структуры Лайкі банк і адыдуць да Банку Кіпру. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з намі.